Գլուխ 21-րդ Արեգակն արդեն բարձրացել էր հորիզոնն ի վեր, բայց մենք շարունակում էինք մեր ընթացքը և լաստը չէինք կապում։ Թագավորն ու դուքսը շուտով վեր կացան, թթված ու բորբոսնած, բայց երբ ջուրը թռան ու լողացան, բավական զգաստացան։ Նախաճաշից հետո թագավորը նստեց լաստի եզրին, հանեց կոշիկները, վեր քաշեց շալվարը և ոտքերը կախեց ջրի մեջ հանգստանալու։ Ապա վառեց ծխամորճն ու սկսեց անգիրանել իր դերը Ռոմեո և Ջուլիետից։ Երբ բավական սերտեց, դքսի հետ սկսեց փորձել։ Դուքսը ստիպված էր նորից ու նորից բացատրել, թե ինչպես է արտասանելու ամեն մի բառը, սովորեցնում էր հառաչել, ձեռքը սրտի վրա դնել։ Շատ չանցած ասաց, որ թագավորն արդեն բավական լավ է կատարում։
«Միայն թե», ասաց նա, «չպետք է այդպես բառաչեք Ռոմեո, ինչպես ցուլը, պետք է մեղմ ասեք, աղջիկա տկար նվաղուն ձայնով, այ այսպես, Ռոմեո, չէ որ Ջուլիետը սիրելի Անուշիկ աղջիկ է, դեռ երեխա և էշիպես չի զռա»։
Այնուհետև նրանք դուրս քաշեցին երկար սրերը, որ դուքսն էր պատրաստել կաղնու տախտակից և սկսեցին սուսերամարտի վարժություններ անել։ Դուքսն իրեն անվանեց Ռիչարդ III, սքանչելի էր նայել, թե ինչպես են նրանք ցատկոտում լաստի վրա, բայց շուտով թագավորը սայթաքեց և ընկավ ջուրը։ Նրանք դադար առան ու խոսեցին ամեն տեսակի արկածներից, որ անցյալում ունեցել էին այդ նույն գետի վրա։ Ճաշից հետո դուքսն ասաց.
«Լավ, կապետ, մենք սա կդարձնենք առաջին կարգի ներկայացում, ուստի կարծում եմ, որ պետք է եղածի վրա մի բան էլ ավելացնենք, այնպես անենք, որ ամեն կողմից բիս կանչեն»։
«Իսկ ինչ է նշանակում բիս, Bridgewater»։
Դուքսը բացատրեց, ապա ասաց. «Ես խոստանում եմ այնպես անել, որ բիս կանչեն շոտլանդական պարը կամ նավաստու եղջերափողով պարը կատարելիս, իսկ դուք, լավ, պետք է մտածել. Ահա, գտա, դուք կարող եք կատարել Համլետի մենախոսությունը»։
«Համլետի ինչը»։
«Համլետի մենախոսությունը, ամենահռչակավոր տեղը Շեքսպիրի գործերում»։ «Օ, գերազանց բան է, գերազանց, միշտ հմայում է մարդկանց»։ «Այս գրքում չկա, ունեցածս միայն մեկ հատ է, բայց կարող եմ հիշողությամբ վերականգնել»։ «Մի րոպե լաստի վրա քայլեմ ետ ու առաջ տեսնեմ, կարող եմ վերականգնել հիշողությանս նկուղում»։ Նա սկսեց քայլել ետ ու առաջ, երբեմն մտածելով ու սարսափելի խոժորելով դեմքը։ Բարձրացնում էր հոնքերը, ձեռքը սեղմում ճակատին ու երերալով ետ դառնում, հեծեցում, հառաչում, ապա մի կաթիլ արցունք գլորում աչքերից։ Սքանչելի էր նրան նայելը։ Շուտով վեր հիշեց և ասաց մեզ, որ ուշադիր լսենք։ Չափազանց վեհ կեցված կընդունեց, մի ոտքն առաջ պարզած, ձեռքերը վեր տարածած, գլուխը ետ պահած, նայելով երկնքին։ Այնուհետև սկսեց գոռալ, զառանցել, ատամները կրճտացնել, ապա իր ամբողջ արտասանության ընթացքում կաղկանձել, շուռումուռ գալ, կուրծքը ուռեցնել։ Մի խոսքով, գերազանցեց իմ երբևէ տեսած դերասաններին։ Ահա նրա ելույթը, որ ես հեշտությամբ անգիրարեցի, երբ նա դա սովորեցնում էր թագավորին։ «Լինել թե չլինել, այդ է մեր դաշույնը, որ այսչափ երկար տևել է տալիս թշվառությանը, թե ոչ ով կուզեր, մինչև Բիրմանի անտառը հասներ Դունսինյան, եթե երկյուղը ինչ-որ մի բանի մահվանից հետո, Մակբեթը հիմա քունն է սպանում, խեղճ անմեղ քունը, մեծ բնության երկրորդ ընթացքը, և ստիպում է մեզ տանել գոր բախտի պարսպակ հարերը և սլակները, քան թե սավառնել դեպի նոր ցավեր, որոնց անգետ ենք. Ահա, ինչ որ մեզ խորհել պետք է տա, այս նկարում է. Զարկիր դունկանին արթնացնելու չափ, ահ, երանի թե կարողանայիր, թե ոչ ով արդյոք կուզեր հանդուրժել այնքան նախատինքներն ու մտրակներին, հարստահարիչյան իրավության, մեծամիտ մարդու արհամարանքին, օրենքի բոլոր ձգձգումներին. Մեռելային կես գիշերին, երբ գերեզմանոցն է հորանջում, հանդիսավոր սև զգեստներ հագած, բայց այդ չհայտնագործված երկիրը, որի ծննդից ոչ մի ճանապարհորդ ետ չի դարձել դեռ, արտաշնչում է վարակ աշխարի վրա, Եվ հենց այս կերպով վճռականության բնածին գույնը աղտաժետվում է խորհրդածության գունաթափ ցոլքից, եւ բոլոր ամպերը, որ իջնում են մեր տանիքների վրա, եւ շատ ձեռնարկներ մեծ ու կարեւոր շեղվում են այսպես իրենց հոսանքից եւ գործ կոչվելու անարժան դառնում. Մի վաղճան է դա, հոգով բաղձալի, բայց կաց, ով է այս սիրուն Օֆելիան? Ծանր ու մարմարե ծնոտները քո միշտ փակված պահիր, մտիր կուսանոց, գնա, մնաս բարով։ Ծերունուն դուր եկավ մենախոսությունը եւ շուտով նա այնպես սերտեց, որ կարող էր այն գիր ասել։ Կարծես հենց դա արտասանելու համար էր ծնված։ Երբ նա վարժվեց ու իրեն ազատը զգաց, սքանչելի էր նայել, թե արտասանությամբ տարվելով ինչպես էր գոռում, ինքն իրեն բզկտում, մռնչում։ Առաջին հարմար առիթով դուքսը պատրաստեց տպագիր աֆիշներ։ Այնուհետև երկու-երեք օր շարունակեցինք մեր նավարկությունը։ Լաստն անսովոր կերպով աշխույժ տեղ էր դարձել, որովհետև այնտեղ ուրիշ ոչինչ չկար, բացի անվերջանալի սուսերամարտից ու դերասանական փորձերից, ինչպես այն անվանում էր դուքսը։ Մի առավոտ, երբ բավական իջել էինք Արքանզասի նահանգի ափերով, նկատեցինք մի շատ փոքրիկ քաղաք մեծ ոլորանի վրա։ Քաղաքից 3 քառորդ մղոն վեր լաստը կապեցինք գետաբերանում, որը երկու կողմից նոճիներով փակված էր ինչպես թունել, և բոլորս բացի Ջիմից մակուիկով իջանք ներքև տեսնելու, թե այդտեղ հնարավորություն կա ներկայացում տալու։ Մենք շատ բախտավոր էինք։ Այդ օրը ճաշից հետո մի կրկես էր ելույթ ունենալու, և գյուղական ժողովուրդն ամեն տեսակի հին ճրճրան սայլերով ու ձիերով արդեն հոսում էր քաղաք։ Կրկեսը մինչև երեկո գնալու էր այդտեղից, և մեր ներկայացումը շատ լավ հեռանկար ուներ։ Դուքսը վարձեց դատարանի դահլիճը, իսկ մենք սկսեցինք պատերին փակցնել աֆիշները։ Աֆիշը գրված էր այսպես. Շեքսպիրի վերածնունդը, զարմանալի տեսարաններ, միայն մեկ ներկայացում, մասնակցությամբ համաշխարհային ողբերգակներ, Դեյվիդ Գարիկ կրտսերի, Լոնդոնի Դրուրի Լեյն թատրոնից և Էդմունդ Քին ավակի, արքայական թատրոն, Whitechapel, Pudding Lane, Piccadilly, London և Եվրոպայի արքայական թատրոնների շեքսպիրյան անզուգական ներկայացումից ցուցադրվում է Պատշգամբի տեսարանը Ռոմեո և Ջուլիետից. Ռոմեո Միստր Գարիկ, Ջուլիետ Միստր Քին, մասնակցությամբ ամբողջ խմբի, նոր կոստյումներ, նոր դեկորացիաներ, նոր ձևավորումներ, նաև սարսռեցուցիչ հմուտ արյուն ռուշտ սուսերամարտը Ռիչարդ III-ից, Ռիչարդ Միստր Գարիկ, Ռիչմոնդ Միստր Քին, ինչպես և հատուկ պահանջի դեպքում Համլետի անմահ մենախոսությունը հրճակավոր քինի կատարմամբ, Փարիզում հաջորդաբար կատարվել է 300 անգամ, միայն մեկ ներկայացում, Եվրոպայում հրամայաբար ներկայացումների գնալու պատճառով, տոմսի գինը 25 ցենտ, երեխաների և ծառաների համար 10 ցենտ։ Դուրս եկանք քաղաք թափառելու, խանութները և տները հին ու խարխուլ էին, փայտե չորացած շենքեր, որ երբեք չէին ներկվել, դրանք կառուցված էին ցցերի վրա, գետնից 3-4 ոտնաչափ բարձր, որպեսզի ջուրը ներս չլցվեր, երբ գետը վարարեր։ Տները շրջապատված էին փոքրիկ պարտեզներով, բայց հազիվ թե գժախոտից ու արևածաղկից բացի որևէ բան այնտեղ աճեր։ Այս ու այն կողմ երևում էին աղբի, մոխրի կույտեր, հին կոշիկներ, ջարդված շշեր, ցնցոտիներ, թիթեղյա մաշված ժանգոտած ամաններ։ Ցանկապատերը պատրաստված էին տարբեր տախտակներից, որ անկանոն իրար էին մեխել տարբեր ժամանակներում։ Կային և դարպասներ, որոնք ընդհանրապես մեկական ծխնի ունեին, այն էլ կաշվե փոքից։ Ցանկապատերից մի քանիսը սպիտակեցրած էին անցյալում, տարբեր ժամանակներում։ Դուքսն ասում էր, որ հավանորեն դրանք Կոլոմբոսի օրերում են շինել։ Պարտեզներում երևում էին խոզեր, որոնց այնտեղից դուրս էին քշում։ Բոլոր խանութները շարված էին մեկ փողոցի երկարությամբ, նրանց դիմաց կային սպիտակ փոքրիկ վրաններ, երբ որ գյուղացիներն այդ վրանիկների սյուներից կապում էին իրենց ձիերը, վրանիկների տակ շարված էին մանածեղենի դատարկ արկղեր, պարապմարդիկ ամբողջ օրը թառում էին դրանց վրա և բարլո ֆիրմայի արտադրած գրպանի դանակներով տաշում դրանք, ծխախոտ ծամում, բերաները լայն բացարած հորանջում, ծկվում։ Կատարյալ անպետք մարդիկ։ Նրանք ընդհանրապես դնում էին ծղոտե տեղին գլխարկներ, գրեթե հովանոցի մեծության, բայց բաճկոն կամ բաճկոնակ չէին հագնում։ Նրանք իրար կանչում էին Bill, Buck, Hank, Joe, Andy, խոսում էին ծուլորեն ու բարերը ծամծմելով, առատ օգտագործելով հայհոյանքներ։ Յուրաքանչյուր սյան հենված էր մի ժամավաճառ, ձեռքերը գրեթե միշտ շալվարի գրպանները դրած, եթե հաշվի չառնենք այն դեպքերը, երբ դուրս էին հանում գլուխները քորելու կամ մեկին ծամելու ծխախոտ տալու։ Շարունակ կարելի էր լսել միևնույն բանը։ Ինձ փոխարինաբար ծամելու ծխախոտ տուր, Հենք։ Չեմ կարող, ընդամենը մի ծամելիք է մնացել, Բիլից ուզիր։ Գուցե Բիլը տա, գուցե և ստի ու ասի, թե չկա։ Այդ ժամավաճառների մի մասը ոչ մի ցենտ դրամ չունի, ոչ էլ սեփական ծխախոտ։ Ծամելու ամբողջ ծխախոտը սրանից նրանից են ուզում։ Այսպես են սկսում։ Ուզում եմ փոխարինաբար քիչ ծխախոտ տաս, Ջեք, հենց նոր իմ վերջին ծխախոտը Բեն Թոմսոնին տվեցի։ Դա գրեթե միշտ սուտ է։ Նրանք կարող են խաբել միայն անծանոթ մարդկանց, բայց Ջեքն անծանոթ չէ և պատասխանում է. «Վերջին ծխախոտդ նրան տվեցիր, ասում ես, բայց դու չես տվել, քրոջդ կատվի տատիկն է տվել»։ Դու վերադարձրու այն ծխախոտը, որ հաճախ վերցրել ես ինձնից, Լեյվ Բակներ, որից հետո ես փող կտամ 1-2 տոննա ծխախոտ, ստացական էլ չեմ վերցնի։ Մի մասը վերադարձրել եմ, չէ։ Այո, վերադարձրել ես 6 ծամելիք, բայց դու վերցրել ես խանութից գնված ծխախոտ և վերադարձրել ես նեգրի գլխի պես սև ծխախոտ։ Խանութի ծխախոտը տափակ, խցանանման սև բան է, բայց այս մարդկանց մեծ մասը ծամում են փաթաթած բնական տերևներ։ Երբ փոխարինաբար տալիս են մի ծամելիք, սովորաբար դանակով չեն կտրում, այլ խցանը դնում են ատամների տակ, կտրում, ձեռքով քաշում, մինչև 2.5 են անում։ Երբեմն փող տվողը ողպալի տեսք է ստանում, երբ վերադարձնում են տվածի կեսը, և հեգնական եղանակով ասում, «Խցանը քեզ, ինչ որ վերցրիր ծամելու համար, այն տուր»։